Այդ տանը չէր երևում Վալերի պայծառ դեմքը. Այստեղ նավապետը մի պահ ձեռքը միջմենի համազգեստից տարավ իր այտերին. Սոլ Ջիլսի ծանոթ կեղծամն ու կոճակները անցյալին պատկանող տեսիլք էին դարձել. Ռիչարդ Ուիտինգտոնի գլխին հարվածել էին և յուրաքանչյուր ծրագիր կամ նախագիծ կապված միջմենի հետ. Առանց կայմի կամ ղեկի հողմի առաջ քշվում տարվում էր դեպի ջրային ամայի տարածությունը. Մինչ այսպես վհատված դեմքով կանգնած, նավապետը գլխում շուռումուռ էր տալիս այս մտքերն ու մաքրում փայլեցնում միջմենին, մասամբ որպես հին ծանոթության գուրգուրանք և մասամբ որպես ցրվացության հետևանք, մի բախյուն խանութի դռանը երկյուղալի ցնցում հաղորդեց վաճառասեղանի վրա նստած հեսանիչ Ռոբին, որի մեծ աչքերը ուշի ուշով սևեռվել էին նավապետի դեմքին, և որը 500-րդ անգամն էր, որ մտքում քննարկում էր, թե արդյոք նավապետը մարդ չի սպանել, որ այսպես խիղճը տանջում է իրեն և միշտ փախչում թաքնվում է։ «Այդ ի՞նչ է», ասաց նավապետ կատլը մեղմ ձայնով։
«Ինչ որ մեկը ծեծում է դուռը, նավապետ», պատասխանեց հեսանիչ Ռոբը։
Նավապետը հանցավորի տեսքով և շփոթված մատների ծայրերի վրա անմիջապես սլացավ դեպի փոքրիկ հյուրասենյակն ու դուռը փակեց։ Ռոբը դուռը բաց անելիս պետք է դրան շեմքին բանակցեր այցելուի հետ, եթե նա կանացի կերպարանք ունենար։ Բայց քանի որ այցելուն պատկանում էր արական սեռին և տրված հրամանն էլ միայն կանանց էր վերաբերում, ուստի Ռոբը թույլ տվեց, որ անծանոթը ներս գա, և սա չափազանց արագ մտավ ներս, ուրախանալով, որ ազատվում է հեղեղող անձրևից։
«Բրջես և ընկերության համար գործ բացվեց», ասաց այցելուն, ուսերի վրայով կարեկցաբար նայելով իր սրունքներին, որ կատարյալ թրջվել էին և ծածկվել տիղմով։
«Օ, ինչպես եք, միստր Ջիլս», ողջույնի խոսքն ուղղված էր նավապետին, որն արդեն դուրս էր գալիս հետևի հյուրասենյակից, ամենապարզ ու կատարյալ բնական ձևով ցույց տալով, որ պատահականորեն է դուրս գալիս այնտեղից։
«Շնորհակալություն», շարունակեց այդ ջենտլմենը նույն շնչով։ «Ես իհարկե շատ լավ եմ, շատ երախտապարտ եմ մնում ձեզ. Իմ ազգանունը Տուց է, միստր Տուց»։
Նավապետը հիշեց, որ այս երիտասարդ ջենտլմենին տեսել է պսակի օրը, և գլխի խոնարհումով ողջունեց նրան։ Միստր Տուցը պատասխանեց նրան հրհրոցով և շփոթված լինելով ծանր էր շնչում։ Նա երկար ժամանակ թոթվեց նավապետի ձեռքը, ապա ընկնելով հեսանիչ Ռոբի վրա, որովհետև այլ օբյեկտ չկար, ամենասիրալիր և սրտագին եղանակով թոթվեց նաև նրա ձեռքը։
«Ուզում էի մի երկու բան խոսել ձեզ հետ, միստր Ջիլս, եթե կբարեհաճեք», վերջապես ասաց Տուցը զարմանալիորեն համարձակ ոգով։
«Լսեցեք, միս Դ.Ո.Մ.ն, գիտեք, չէ»։
Նավապետը համապատասխան լրջությամբ և խորհրդավորությամբ անմիջապես ճոճեց իր կեռը փոքրիկ հյուրանոցի կողմը, և միստր Տուցը հետևեց նրան։
«Օ, ձեր ներողամտությունն եմ խնդրում», ասաց միստր Տուցը, նայելով նավապետի դեմքին,
երբ նստեց բուխարուն մոտիկ դրած աթոռի վրա, որ նավապետն էր բերել նրա համար։
«Գուցե դուք ճանաչում եք Ակլորին»։
«Չեք ճանաչում, միստր Ջիլս»։
«Ակլորին»,» ասաց նավապետը։
«Մարտական Ակլորը», ասաց միստր Տուցը։
Նավապետը բացասաբար շարժեց գլուխը, և միստր Տուցը բացատրեց, որ ակնարկված անձնավորությունը հռչակավոր մի մարդ է, որը Նոբի Շրոպշիր առաջինի հետ իր մրցումներով փառքով է ծածկել իրեն ու իր երկիրը։ Բայց այս փոքրիկ տեղեկությունը ըստ երևույթին շատ չլուսավորեց նավապետի միտքը։
«Որովհետև նա այժմ դրսումն է, ուրիշ ոչինչ»,
ասաց միստր Տուցը։
«Բայց դա նշանակություն չունի, գուցե նա շատ չի թրջվի»։
«Այս րոպեիս ես կկարգադրեմ նրա համար», ասաց նավապետը։
«Շատ լավ, եթե դուք այնքան բարի լինեք, որ թույլ տաք նրան նստել խանութում ձեր երիտասարդի հետ», քրքջաց միստր Տուցը։
«Ես ուրախ կլինեմ, որովհետև գիտեք, նա հեշտությամբ է վշտանում, և խոնավությունը վատ է անդրադառնում նրա ուժի վրա. Ես նրան ներս կկանչեմ, միստր Ջիլս»։
Այդ բառերն արտասանելով միստր Տուցը մոտեցավ դրսի դռանը,
յուրահատուկ մի սուլոց հղեց դեպի մութ գիշերը, որից անմիջապես հետո երևաց ստոիկ մի ջենտլմեն, հակած թավ սպիտակ մեծ վերարկու, գլխին դրած հարթ եզրով գլխարկ, մազերը չափազանց կարճ կտրած, քիթը ծուռ, և նրա յուրաքանչյուր ականջի հետևում տարածվում էր բավականին ընդարձակ լերկ ու անբերի մի դաշտ։
«Նստեցեք, Ակլոր», ասաց միստր Տուտսը։
Հլու Ակլորը դուրս թքեց ծղնոտի մի քանի փոքր կտոր, որով նա հյուրասիրել էր ինքն իրեն, և ձեռքում պահած ծղնոտից մի քանի նոր կտոր էլ դրեց բերանը։
«Այստեղ կոկորդ թրջելու բան չկա», ասաց Ակլորը ընդհանուր ձևով։ «Այսպիսի եղանակը ծանր է ազդում այնպիսի մարդու վրա, որը սեփական միջոցներով է ապրում»։
Նավապետ կատլը մի բաժակ ռոմ առաջարկեց, և Ակլորը, գլուխը ետ տանելով և «մեր բոլորի կենացը» կարճ միտքն առաջադրելուց հետո, այն դատարկեց իր հորի մեջ, կարծեք թե տակառիկի մեջ էր դատարկում։ Այնուհետև միստր Տուտսը և նավապետը հյուրասենյակ վերադառնալով նստեցին կրակի դիմաց, և միստր Տուտսը սկսեց.
«Միստր Ջիլս, սպասեք, իմ ազգանունը կատլ է», ասաց նավապետը։
Միստր Տուտսը խիստ շփոթված նայեց նրան, իսկ նավապետը շարունակեց լուրջ եղանակով.
«Ինձ կանչում են նավապետ կատլ, իմ հայրենիքը Անգլիան է, այստեղ իմ բնակավայրն է, օրհնյալ է ամենայն արարած, հոբից է», ասաց նավապետը որպես իր հեղինակության ցուցանիշ։
«Օ, հնարավոր չէ տեսնել միստր Ջիլսին», հարցրեց միստր Տուտսը,
«որովհետև»… «Եթե կարողանայիք տեսնել Սոլ Ջիլսին, երիտասարդ ջենտլմեն», ասաց նավապետը ազդու եղանակով, իր ծանր ձեռքը դնելով միստր Տուտսի ծնկին։ «Եթե ծերունի Սոլին տեսնեիք ձեր սեփական աչքերով, լավ լսեք, այդ դեպքում դուք այստեղ նստած ինձ համար շատ ավելի ողջունելի կլինեիք, քան կանգնած նավի համար համընթաց քամին. Բայց դուք Սոլ Ջիլսին տեսնել չեք կարող»։
«Ինչու», շարունակեց նավապետը, միստր Տուտսի դեմքի արտահայտությունից հասկանալով, թե ինչպիսի խոր տպավորություն է թողել այդ ջենտլմենի մտքի վրա։
«Որովհետև նա անտեսանելի է»։
Միստր Տուտսը հուզված պատրաստվում էր պատասխանել, թե այդ բոլորովին նշանակություն չունի, բայց ուղղեց իրեն և ասաց.
«Տեր իմ, այդ նույն մարդը», շարունակեց նավապետը, «մի գրությամբ այստեղ ամեն ինչ թողել է ինձ, թեև նա ինձ համար գրեթե այն էր ինչ հարազատ եղբայրը. Ձեզանից ավելի չգիտեմ, թե ուր է գնացել նա կամ ինչու է գնացել. Գուցե գնացել է եղբորորդուն որոնելու, գուցե նրա ուղեղը խանգարված է եղել, և մի առավոտ լույսը բացվելիս իրեն նավի տախտակամածից ջուրն է գցել, առանց ճղփյուն հանելու, առանց որևէ ծպցփանքի. Այդ ժամից սկսած ես փնտրել եմ այդ մարդուն ամենտեղ, և երբեք չեմ տեսել կամ չեմ լսել և ոչ մի բան նրա մասին.
Բայց աստված իմ, միս Դոմբին ոչինչ չգիտե», սկսեց միստր Տուտսը։
«Իսկ ինչու՞, հարցնում եմ ձեզ որպես զգայուն սրտի», ասաց նավապետը ձայնն իջեցնելով։ «Ինչու պիտի իմանա, ինչու իմաց տալ նրան, քանի դեռ անհրաժեշտ չէ. Նա, այդ քաղցրիկ արարածը, կապված էր ծերունի Սոլ Ջիլսին այնպիսի ազնվությամբ, այնպիսի բարեսրտությամբ, այնպիսի… չգիտեմ ինչ լավ բառ կասելու, դուք գիտեք նրան»։
«Հուսով եմ, որ այդպես է», քրքջաց միստր Տուտսը, զգալով իր շիկնանքը, որ տարածվեց ամբողջ դեմքի վրա։
«Եվ դուք նրա մոտից եք գալիս», հարցրեց նավապետը։
«Կարծում եմ», քրքջաց միստր Տուտսը.
«Այդ դեպքում ինձ մնում է ասել, որ դուք ճանաչում եք մի հրեշտակի, և արտոնված եք մի հրեշտակի կողմից»։
Միստր Տուտսը վարկենապես բռնեց նավապետի ձեռքը և խնդրեց, որ նա իրեն արժանի համարի բարեկամանալու իր հետ։
«Երդվում եմ ազնվությամբ», ասաց միստր Տուտսը լրջորեն։
Ես անչափ պարտավորված կմնամ ձեզ, եթե դուք մեր այս ծանոթությունը ավելի խորացնեք. Ուզում եմ ծանոթ լինել ձեզ, նավապետ, շատ եմ ուզում. Ես կարիք ունեմ ծանոթների. Ձեր Բլինբերի տանը փոքրիկ Դոմբին իմ ընկերն էր, և ընկեր էլ կմնար, եթե կենթանի լիներ.
Ակլորը, վհատված փսփսաց միստր Տուտսը.
Շատ լավ է, անգերազանցելի իր կարգի մարդկանց մեջ. Գուցե ամենասրամիտ մարդն է ամբողջ աշխարում. Ընդունակ է ամեն ինչի, բոլորն այդպես են ասում. Բայց ես չգիտեմ, նա ամեն ինչ չէ. Այո, նավապետ, միս Դոմբին հրեշտակ է. Եթե որևէ տեղ հրեշտակ գոյություն ունի, ապա այդ հրեշտակը նա է. Ես միշտ այդ եմ ասել.
Իսկապես դուք գիտեք, շարունակեց միստր Տուտսը.
Ես անչափ պարտավորված կմնայի ձեզ, եթե դուք խորացնեիք մեր այս ծանոթությունը.
Նավապետ Կատլը քաղաքավարությամբ լսեց այս առաջարկը, առանց որոշակիորեն ասելու, թե ընդունում է այն. Նա միայն կրկնում էր.
Լավ, լավ տղաս, տեսնենք, տեսնենք.
Եվ հիշեցրեց միստր Տուտսին նրա առաքելության անմիջական նպատակի մասին, հարցնելով, թե ինչով է պարտական մնում նա այս այցելության համար.
Այսպես է, պատասխանեց միստր Տուտսը. Ես գալիս եմ երիտասարդ Լեդիի մոտից, ոչ թե միս Դոմբիի, ինչպես գիտեք, այլ միս Սյուզենի կողմից.
Նավապետը գլուխը խոնարեցրեց մեկ անգամ, դեմքին տալով լուրջ արտահայտություն, որով լուրջ մեծարանքով իր հարգանք էր արտահայտում դեպի այդ երիտասարդ Լեդին.
«Այժմ պատմեմ, թե դա ինչպես պատահեց»,
ասաց միստր Տուտսը.
«Գիտեք, ես երբեմն այցելության եմ գնում միս Դոմբիին. Ես առանձին նպատակով չեմ գնում այնտեղ, բայց հաճախ այնպես է պատահում, որ անցնում եմ այդ կողմերում և, ինչ կա որ, հանդիպում եմ և այնտեղ».
«Բնական է», նկատեց նավապետը.
«Այո»,
ասաց միստր Տուտսը.
«Այսօր կեսօրից հետո այցելեցի նրան. Ազնիվ խոսք, չեմ կարծում հնարավոր լինի գաղափար կազմել այն հրեշտակի մասին, որպիսին ներկայացնում էր միս Դոմբին այսօր».
Նավապետը պատասխանեց նրան գլխի ցնցումով, որով ուզում էր հասկացնել, թե դա այնքան էլ հեշտ չէ շատերի համար, բայց և այնպես նրա համար միանգամայն հնարավոր է.
«Երբ ես դուրս էի գալիս»,
ասաց միստր Տուտսը,
«այն երիտասարդ Լեդին անսպասելիորեն ինձ տարավ մառանը».
Նավապետը մի պահ թվում էր, թե պատրաստվում էր առարկել այս քայլի դեմ, և հենվելով իրաթորին, կասկածող, եթե ոչ սպառնալի հայացքով, նայեց միստր Տուտսին.
«Եվ այնտեղ ցույց տվեց ինձ այս լրագիրը»,
շարունակեց միստր Տուտսը.
«Նա ասաց, որ ինքն ամբողջ օրն այդ լրագիրը պահել է միս Դոմբիից, նկատի ունենալով ինչ որ բան, որ գրված է եղել լրագրում ինչ որ մեկի մասին, որը ծանոթ է եղել իրեն ու միս Դոմբիին. Այնուհետև նա կարդաց ինձ այդ տողերը. Ապա ասաց, սպասեք մի րոպե, ինչ ասաց նա».
Միստր Տուտսը, ջանալով իր մտային ուժերը կենտրոնացնել այս հարցի վրա, պատահականորեն հանդիպեց նավապետի հայացքին և այնպես շփոթվեց այդ խոժոր արտահայտությունից, որ իր խոսակցության նյութը վերսկսելու դժվարությունը սարսափելի աստիճանի հասավ.
«Օ»,
ասաց միստր Տուտսը երկար վարանելուց հետո.
«Օ, այո, նա ասաց, որ ինքը հույս ունի, թե կա մի փոքրիկ հնարավորություն հուսալու, որ դա ճիշտ չէ, և քանի որ ինքն անձամբ չէր կարող դուրս գալ տնից, առանց միս Դոմբիին անակնկալի բերելու, ուզեց, որ ես գամ այստեղ գործիքների վարպետ միստր Սոլոմոն Ջիլսի մոտ, որը այդ խմբի անդամներից մեկի հորեղբայրն է, և հարցնեմ, թե ինչ է նրա կարծիքը, կարող է դա ճիշտ լինել, կամ նա ուրիշ որևէ բան լսել է սիտիում. Նա ասաց, թե եթե նա, ծերունին, չի կարողանա խոսել ինձ հետ, ապա նավապետ Կատլը անկասկած կկարողանա. Իմիջայլոց»,
ասաց միստր Տուտսը, երբ այդ հայտագործությունը փայլատակեց նրա ուղեղում,
«դուք գիտեք»։
Նավապետը մի ակնարկ գցեց միստր Տուտսի ձեռքի լրագրի վրա, նրա սիրտը սկսեց բաբախել։
«Իսկ ես այսքան ուշացա»,
շարունակեց միստր Տուտսը,
«որովհետև նախ գնացի մինչև Ֆինչլի,
ճարելու այնտեղ աճող չափազանց ընտիտ խոտեր Միս Դոմբի թռչնիկի համար։ Բայց այնուհետև անմիջապես եկա այստեղ, կարծում եմ, որ դուք կարդացած կլինեք այս լրագիրը։
Նավապետը, որը շատ զգույշ էր լուրերը կարդալիս, վախենալով, թե այնտեղ կգտնի Միսիս Մաքստինջերի մանրամասն հայտարարությունն իր մասին, բացասաբար շարժեց գլուխը։